galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 18. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaar. Idaacadda galabta iyo wararka wax qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Boqolka maalmood ugu horeysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsannahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo economic recovery-ga legal framework-yoodii horta ugu weyn inaan salka u dhigno. Boqolka maalmood ugu horeysa dhowr shaqo oo dalkan muhiim u ah ayaan baaskareyn doonaa.
Waxaan sidoo kale idin haynaa wareysi aanu la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Saacadiye Yaasiin Xaaji.
Waxaan u arkaa inaan intaan guul aan raadiyay aan ku guuleystay dee qof kasta wuxuu dareemayo midaas. Waxaan mararka qaarkood aan aad ula yaabaa markasta oo la ii mahadcelinayo in la idhaahdo gabadhii ugu horreysay baa tahay oo ah 6 sano innagoo xor ahayn.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Gool iyo gooyin gari iyo xali aqalka la galiyo dhuxusha geniga geeska ayna deeqay genigeen degmeen igalan goosan kari mayse galoolka maxay xusiina.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo anigoo Cabdulqaadir ah. Ruushka ayaa arbacada maanta ah sheegay inay isku soo dhiibeen ku dhawaad 1,000 dagaalyahan oo ka tirsan askarta Ukraine oo ay ku jiraan 80 dhaawac ah, kuwaas oo uu ku jiray godadka dhulka hoostiisa ee warshadda birta ee ku taala magaalada Mariupol tan iyo Isniintii. Mas-uuliyiinta Ukraine ma aysan xaqiijinin warka ka soo yeeray Ruushka. Wasiirka difaaca ee Ukraine Anna Meyler ayaa sheegay in 260 askari ay ka tageen burburka warshadda Azovstal islamarkaana ay iskood isu dhiibeen iyadoo la raacayo tirada uu Ruushka bixiyey. Wasaaradda difaaca ee Moscow ayaa sheegtay in 649 dagaalame oo Ukraine ah oo ahaa xubno ka tirsan guutada Azov ay isa soo dhiibeen 24 saac ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ku jiraan 29 dhaawac ah kadib heshiis ay gaareen dhinacyada. Ciidamada isdhiibay ayaa ah kuwo in muddo ah Ruushka ka hortaagnaa inay gacanta ku dhigaan magaalada dekedda leh ee muhiimka ah. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in Ruushka uu gantaalo ku duqeeyay deegaano bariga ku yaala oo u dhow gobolka Donetsk, waxaana intaasi ay ku dartay inay beegsadeen calooshoodu shaqaystayaal ajnabi ah ayna burburiyeen diyuurada dagaal oo Ukrain ay leedahay iyo gantaalada lidka diyaaradaha ee S-300. In Mariupol oo ah halka uu ka dhacay dagaalka ugu qaraar ee gacanta u gasho Ruushka islamarkaana dagaalyahanada ay isdhiibaan ayaa ka dhigan guushii ugu weyneed ee Moscow ay ka gaarto duulaanka Ukraine ay ku qaaday bishii Febraayo, iyadoo Ruushka uu weli ku sii dadaalayo inuu qabsado dhul kale oo Ukraine ah. Madaxweynaha Guinea-Bissau Sisoko Imbalo ayaa kala diray golaha baarlamaanka ee dalkaasi, wuxuuna sheegay in doorasho waqtigeed laga soo hormariyo la qabanayo sanadkan si loo xalliyo qalalaasaha siyaasadeed ee muddada dheer soo jiitamayay. Xiisadda u dhexaysa baarlamaanka iyo madaxtooyada dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa in muddo ah soo taagnayd. Imbalo ayaa sidoo kale sheegay in khilaafka aan la xalinin ee baarlamaanka dhexdiisa ah iyo caqabadaha siyaasadeed ee xagal daaciyay is-aaminaadda u dhexaysay hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda oo مدجري درتود او قوان سدي ان او دادكا ديب او قعليو قوان كا اي سيحر او قدورانا يان عيد اي دونا يان ديكرة تادا مدحوينها او كوكال اريي قولها الشرع دجينتا ايا شاقي ايو كوشاقي ان دورشة دا بارلمان كا لقابان دونا سديد اي طبان كا بيشا ديزمبر اي سو سعطا حقيها قود أوركا ناتو جانيس استلتباق أي شغير بعدي إن ملتريغ إسبهيسيغ أو ديار ويهاي إنو سميو وقت تاريقي أه إسلام مركانا أو سيدقس أه كو أغلانيو تلابد إسويدان إيو فيلان يقو بيريان أوركا كدي مركي أي حريان وراقهو دا عدسيغ حفين دمادا استلتباق أي انتاسي كدري إني سيد ديران أسود وينيان عدسيغ فيلان إيو سويدان أكو بيريستا ناتو يسوغو شغي إني يهين ساحي بدو دو اسلام مركانا رمان حلو فدا اسكو راعين بلارين تا اسبهايسيغا حوغيها او غرب تاقنال ودا ارقاء اسويدان ايو فيلان ايا تلمامي اني تهي مالي موناكسان او تاريق اه يدو لغجر وقت حساسي اه كو انكا فيلان اسويدان او دحدحاد كا اها دقال كي قبوبا ايوغو بيريين ee ay ugu biiriyaan NATO ayaa ah mid ka mid ah isbeddelada ugu muhiimsanaa ee ku yimaada naqshada amni ee Yurub muddo 10 sano ah. Dhinaca kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in Sweden iyo Finland aysan ka filanaynin in Turkiga uu aqbalo codsiga ay ugu biiriyaan NATO isla markaana wafdigooda aysan tagin Ankara si ay ugu qanciyaan inay taageeraan xubinimadooda isbahaysiga. Turkiga ayaa sababaha ay kaga soo horjeedaan xubinimada NATO ee Finland iyo Sweden ku sheegay in dalka Sweden oo xiriir la leeyahay ururka PKK iyo kooxda uu hoggaamiyo Fethullah Gulen oo ah ninka lagu eedeeyo isku daygii Afganbi ee ka dhacay dalka Turkiga ee fashilmay sanadkii 2016. Madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ku baaqay xubnaha NATO inay ixtiraamaan walaacyada Ankara ay ka qabto labadan dal wuxuuna ku hanjabay inay xanibi doonaan codsiga xubinimada haddii aanay fulin dalabyadooda. Ankara ayaa doonaysa in Sweden ay soo musaafuriso xubno ka tirsan kooxda PKK oo dalkaasi ka dagaalanta oo ay u qoonsan tahay argagixiso. Hadal uu maanta u jeediyay xubnaha baarlamaanka ee xisbigiisa ka tirsan ayuu Erdogan ku celiyay aragtidiisa ah in Sweden iyo Finland aysan isku dhibin inay tagaan Ankara si ay ugala xaajoodaan arrimaha la xiriira ku biirista isbahaysiga NATO. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay hawlaha uu mudnaanta siinayo boqolka maalmood ee ugu horreeya ee xilkiisan cusub. Madaxweynaha oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay inuu dhaqangelinayo tallaabooyin dhinaca amniga ah, xasilooni siyaasadeed iyo dib u soo kabidda dhaqaalaha, isagoo sheegay in la ansixin doono sharciyada muhiimka u ah fulinta howlahaasi. Wareysigan waxaa la yeelatay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Mudan madaxweyne markii labaad ayaa xafiiska lagu doortay. Sidee dareemaysaa? Muxuu sii yahay qorshahaaga boqolka maalmood ee ugu horeeya markaad xilka la wareegto?
Boqolka maalmood ugu horeysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsanahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo economic recovery-ga legal framework-ka oo diyaar u ugu weyn inaan salka u dhigno. Boqolka maalmood ugu horeysa dhowr shaqo oo dalkan muhiim u ah ayaan baaskareyn doonaa. Dhowr boqolka maalmood ugu horeysa waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabeyno arrintii deyn cafinta ama meel gabagala u yaraan aan soo gaarsiino waxba ka dhiman yar. Waxaan rabnaa boqolka maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga, sharciyadoodii oo aada u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn, iyo structure-kooda inaan reform garayno oo la federalize garayo, lagu abalaay garayo nidaamka federaalka. Hay-adaheena inta badan weli waxay u dhiseen qaabkii ee dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd. Naa waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaalaynayo arrimaha muhiimka ah.
Dhinaca amniga aad ayuu liitaa. Magaalada mee waa kala xiran tahay, biro dhagxaan ayaa lagu kala xiray, cabsi badanna waa ay jirtaa. Arrimaha amniga muhiimad intee leeg ayaa siinaysaa?
magaaladan in xaqiijinarna in amni noqoto si aanu xaqiijinana amniga muqdisho muqdisho dhaxdiisa la kuma xaqiijin karo labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinina muqdisho gudaha intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaa yeeli doona caalamkan waa la kaasho doona arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaana waan soo dhaweyneyna
waxaa lagugu soo doortay nidaamka afar iyo barka xildhibaanadana sidoo kale ayaa lagu soo doortay beelahoodaa keensaday kuma imaanin nidaam santuuq iyo warqad ah dowladihii adiga taadi iyo tii madaxweynihii kaa dambeeyey intaba waa suurogelin waayeen in la sameeyo qaab loogu gudbo doorasho qof iyo cod ah maxaad ka bedelaysaa nidaamka hadda wax lagu doorto ee afar iyo barka ah oo dad badan ay u arkaan mid waqtigiisa uu dhammaaday xalna aanan ahayn
safarkii hore markaan xukunka ka degay aan dowlad ku wareejiyey dowladda cusub ee madaxweynihii la doortay dowladda isbeelay waxaan ku wareejiyey waxaa ka mid ahayd qorshe looga gudbayo nidaamkan doorashada dadban iyo 4/5 qorshihii lama dhaqangelinin sababo badan awgood wuu yaallaa weli kii oo aan dib u eegis ku sameyna ayaan dhaqangelin doonaa dadka soomaaliyeed ma jeclin in nidaamka hadda sida wax u dhaceen doorashada dadban iyo 4.5 oo khilaafka meelana inuu kusoo noqdo ma jeclin haddii alla yaa 2016 markuu teermkeena dhammaanayo nidaam doorasho oo dadku isku raacsiisan yihiin oo doorashada dadban ka duwan ayaan la iman doonaa insha allah
soomaaliya waxyaabaha caqabada ku ah waxaa ka mida isbedelka lagu sameeyo ra-iisul wasaarayaasha oo xukuumadihii dalka isaga dambeeyo dhan la arkaayo in ra-iisul wasaare la bedelayo waqti badanna waa uu ku dhumaa iyo qarash badan waayo aragnimadaadii hore adigu 3 ra-iisul wasaare ayaa dowladdaadii soo martay 4 sano hadda lagu doortay maxaad ka bedelaysaa arintaasi oo aad ka kororsatay isbedelada ra-iisul wasaaraha ee dowladdaadii hore
horta problemkeena ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya maaha problemkeena waa problem structural ah constitutionkeena hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka u qaybsan yahay waa noo shaqaynlaaya 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyo ma jirin ama laba ra-iisul wasaare hala bedelo ama 3 ra-iisul wasaare hala bedele madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyey taariikhdu ma ayaan dhicin marka ishuuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa waxa dib u eegis u baahan inaan parliamentarian noqono inaan presidential noqono waa la yaqaana laakiin nidaamkan hybridka fiiri nimaa la doortay aniga habeen horaa la doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka soomaaliyeed isku yimid ayaa la doortay hadda ra-iisul wasaarean magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiis iska joogo oo isagoo la sidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa birisa wixii laga yaaba inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ama bisha dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan mas-uuliyadana asagay saarayaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed in lagala hadlo lagana doodo la furo oo la hagaajiyo haddii alla yiraha
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u warramayey falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in waraysi kale oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble inaad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya marwo sacdiye yaasiin xaaji ayaa sheegtay in dad badan ay lama filaan ku ahayd inay ku guulaysan karto xilka loo doortay dabayaaqadii bishii hore hase ahaatee sacdiye ayaa sheegtay inay aaminsanayd in xilkaasi ay xanan karto waraysi gaar ah oo ay sacdiye siisay laanta afka soomaaliga ee v o a ayay ku sheegtay inay ahayd qof mucaarad ah balse ay haatan awooddeeda isugu geyn doonto inay u adeegto dadka iyo dalka soomaaliyeed caashi ibraahim aadan oo waraysatay sacdiye ayaa ugu horreyn weydiisay bal inay dadka isbarto sacdiye waa qof ankee ah
sacdiye yaasiin xaaji waa hooyo soomaaliyeed gabar soomaaliyeed waxaan ahaa xildhibaan hore haddana waxaan ku guuleystay jegadaas baarlamaanka koowaad oo ahaada qof dumara waxaan ku dhashay muqdisho laakiin waxaan ku barbaaray oo ku koray puntland garoowe waxaan ahaa diyasboradii dadkii soo laabtay oo muddo dheer ka shaqaynayay ان حقوق ده سومالي ده اما ان ايه كروه دادكا ودو ده دادكا اما لغتر بدن يهي اما لس باور كاه وان جوغوين كهيسن كونو قولي سدي 2016 كينا سوغلان بارلمان كا فدرال كاه مدد اير اها دادكا لغه هده opposition بان هم عارض بانها كبعد الكورسي جيبا راسدي وانكسو قوليستي كمبان دوني وانكسو قوليستي ما تلاو لورب اللوبري كورفنا وحانا دوني راني ملحويني وصوماليا اي كو قوليستي وانقايبكا اهين الحمد لله ساس بان حعاش
اهد بادم هاتسان تهي سيدا دو صوكوب تهي ديو وان وحبانا كتاقين المركة بل سيدا دو ارك تساعديو ان حلقا لغو دور تهي اه انا تهي قدومي بحيقانك كوباد بارلبان كصوماليا سلامركة انا atahay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee xilkan raadsata haddana ku guuleysatay bar sidaad u aragtid
aad baa maashinta aashay wallahi horta waxaan u arkaa inaan intaan guul aan raadiyay aan ku guuleystay de qofkiisu wuxuu dareemayo midaas aashay waxa mararka qaar kood aan aad u la yaaba markasta oo la ii mahadcelinayo in la idhaho gabadhii ugu horeysay ba tahay oo ah 6 sano inagoo xor ahayn gabdha Soomaaliyeed oo aad u badan ay ahaayeen guushii ama ilaaliyaashii wadanka u soo rafaaday 77 Soomaali ay yihiin dumar haddana eriga marka la dhaho run ahaantii aniga ma farxo sababtoo ah dhibaatada aniga aan marayay markaan kursiga raadsanayay iyo inay tahay wax aan badde loob ogolayn qofto mara ayaa mar walba i hor yimaada markaan kursiga raadinayay xildhibaanada ragga Soomaaliyeed ayaga ay doortay aadan uga mahadcelinaya laakiin eriga ay dihi jireen ayaa wuxuu ahaa sacdi hadaa cod ku siino ma u maleeyneysaa inaad 20 gaareysid ma u maleeyneysaa inaad ku guuleysan kartid ilaahay waa qadaray waa guuleystay laakiin eriga kaliyo aan nacam la iiga meeldeen baa waxay tahay oo congratulations adiga oo ah gabadhii ugu horeysay ku guuleysatay deena waxba lagu ogolayn oo aan u naxo nacam gabdh badan oo tumara oo soo halgamay oo hawsha ay qabtaan ragga siyaasiinta ay ka badan tahay mida ay gabdhuhu qabtaan sababta interest badan ma raadiyaan shaqada ay qabtaan gabdhaha tumarka Soomaaliyeed waa shaqo marka ay gacanta ku hayaan ay isleeyeen u qabo umada Soomaaliyeed inta 30 sano inta ragaadiyay ay rag tahay 99% marka waa ku faraxsanahay meeshii aan islahaa qabo oo waa qaban kartaa waan isleeyahay ugu shaqeeyo ummadaada anoo aan wali rag iyo dumar kala soo cidoonin oo igu jirin sababtoo ah walaal adeer abti wiil aan dhalay midan eedow ahay waa ragu sida opposite anaga ay noo fiiriyaan tii ugu horeysay baa taa iyo ma qaban kartaa iyo erey aan aad iyo aad udibsada markaan soo xasuusto
marka
ayaan ku soo gaaray
waxaad aragtaa inay ahayd hawl ay ahayd ama xil kan mid ka badan ba waxay ahayd in mar hore qabtaan dumarka
inay qabtaan bay ahayd anigu waxaan ahaa hadda xitaa wareysiyadeeda aragtid dadka aaminsan inay tahay erigan 30% oo de qofka Cashuud iyo Ahmed oo raadsanaya inay wax wada raadsan karaan laakiin really I realize is tan ahayn gabdhaha 30% oo waxa keenay waxaan ogaaday in ay tahay in aan wax de meel ku furan inay san jirin in raggii maanta la dhaho dastuuri waxaan ahayn waxaan diin islaam ku jirin waxaanan gabdhuhu u qalbin in 30% la baryo haddana 30% aan aad uga yareyn laakiin position kan waa position aad igu adka doonistiisi qadar ilaahay iyo ragga iyo dumarka Soomaaliyeed waa ii dadaaleen xildhibaanada ah aad u mahadsan yihiin
caqabadihii ugu waaweynaa ee ku hor yimid sacdii maxay ahaayeen
wallahi de caashay markan nin xildhibaan ah oo walaalkay ah oo ama shantii hore aan isla joognay ama cusub oo aan isbaro waxay ahayd waxa ugu horeeya la weydiinayo ma u maleeynaysaa taa codkay ku siinaa 20 cod helaysid oo qald nacam ma ahayn marka codka weydiinayo qofka xataa isiinaya intooda badan ima isan siinayn inaa booska tagiyo waa isla soo shaqeyseen Sacdiye waa taqaana bal iska sii ama waran yaaqay iska sii nacam waa iskaga khasaarinaynaa maahe ma meel bahada gaarisa ayaa adoo dumara ku dooranaya runtii ereyo madaxayga weli aan ka bixin iyo dee shalay oo kale adoo weydiiyey maaragtay kambaynka xildhibaanada hadda arkaysaa dhowr brikoor baa aragtay marka ma ahayn wax iisi ah runtii
micnaha iyagiiyagba
uga mahadcelinaya
iyaga iyo ixtiraam kuu haye haddana waxay isleeyihiin codkii ama haddana kaa khasaaraa oo meel kale aad la tegi lahay
exactly markaan soo gaaray wareegii koowaad oo qofka saddexaad wilcaad aan noqday laba qof iga sareeyeen kontan iyo saddex aan gaaray dad badan gabdhihii markaasay runtii ii kaceen xildhibaano badan marka hore ima siin oo dumara iyaga laftigood miy aaminsaneen raggii markaasay istaageen oo badan aan aad uga mahadcelinaya magacyadooda ma rabo inaan ka kala tago laakiin markaasaa la istaagay walaah waa gaari kartaa qolo kale isoo gashay maaragtay markaasaaba la arkay nacan in aan waxa ay iyagu markii aaminsanaayeen inaysan ahayn
waa gartay marka wareegii ugu dambeeyey markaad soo gaarto kale bal garabka ay ku siiyeen iyo siday kuu caawiyeen dumarka iyagoo kuu arkaya inaad tahay qof ka mida oo magacoodii sare u qaadaysa
walaahi caashay horta ma in gabdhaha soomaaliyeed aan aada uga mahadcelinayo intii hore iyo garab istaagtay gabar bay ahayd kambaynarkayga koowaad iyo wiilka nin wiil labaad oo xildhibaana laba qofba saddex qofba aada iila ordayay oo ahaa real de kambaynar ma dhihi karo guusheyda iska lahaa oo ii taagnaa inkastoo 137 xildhibaan isiiyey de ay wada ahaayeen xildhibaano una badnaayeen rag wareegii labaad gabdhaha soomaaliyeed oo xildhibaanada u ku jiray way ku dhiirsadeen runtii way iisoo istaageen in badan 53 wax badan kuma jirin waa uga mahadcelinayaa de wiilashii mararba markaan ku noqday dhahaye bal waa iska kaasiinayaayo iigu aaminay codkooda laakiin markii dambe way istaageen way arkeen 53 baa Sacdiye keentay oo dee ismaysan lahayn halkaasa ay soo gaarisaa
dhegeystayaal waraysiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya marwo sacdiye yaasiin xaaji oo ay kaga hadlayso qodobo kale oo xiiso leh waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee caawa somalilan waxaa maanta laga xusay munaasabadda 19-guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqday goonisutaaga somalilan ma helin aqoonsi caalami ah muddadaasi hase yeeshee madaxda somalilan waxay ku adkaysteen inaan laga laaban doonin gooni isutaagaasi ama go-aanka ay ku gaareen warbixintan waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyaha v o eda sagal mustafa xasan
somalilan guud ahaan waxaa maanta si weyn looga xusay 19-guurada kasoo wareegtay markii somalilan sheegtay inay madax banaanideeda kala soo noqotay soomaaliya inteeda kale magaalada hargeysa waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga xusay maalmihii ugu dambeeyey ayaa dhammaanba bartamaha suuqa magaalada hargeysa iyo goobaha ganacsiga waxaa ka lulanayay astaanta calanka somalilan kumanaan dhallinyaro ah ayaa habeenadii ugu dambeeyey ku dabaaldegayay barxadda khayriyada halkaasi oo dib u habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyey saake hirti waaberi waxaa kumanaan dadweyne ah ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada hargeysa kuwaasi oo isugu jiray caruur iyo ciroole islamarkaasina ku labisnaa astaanta saddexda midab ee calanka somalilan dadweynaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa socod dheer ku maray waddada bartamaha magaalada hargeysa iyagoona halkaasi gaardakiciyaar ku marayey waxaana sidoo kale ay salaan sharaf siiyeen madaxweynaha somalilan oo ku sugnaa goobtii loo asteeyey xuska 18-ka May ee magaalada hargeysa sidoo kale ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee somalilan ayaa iyaguna socod dheer ku soo maray waddada dheer ee bartamaha hargeysa halkaasi oo ay madaxweynaha siiyeen salaan sharaf waxaa sidoo kalena goobta marayay gaadiidka iyo hubka noocyadiisa kala duwan halkaasi oo dhoolatus ay ku sameeyeen ciidamada kala duwan ee somalilan goobta loo asteeyey munaasibadda xuska 18-ka May ee madaxweynuhu ku sugnaa ayaa waxaa ku wehelinayay xubno ka mid a golaha wasiirada saraakiisha ugu sarreysa ciidamada somalilan wufuud ka kala socota dalalka jabuuti iyo dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca dhaqaalaha. Waxa sidoo kale goobta ku sugnaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qodobad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay goobta ayaa ugu horeyn waxa uu hambalyeeyay u diray shacabka Soomaaliland isagoona ugu hambalyeeyay munaasabadda sanad guurada 2030-aad. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qodobadiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u diray madaxda dalka Soomaaliya.
2030-aad oo aynu kala maqnayn 2090-kii ilaa maanta waraaladeen kama inaan helin wax garowshiya, kama inaan helin qaadasho. Waxay isku raacsan dhammaantood inaanu nahay gobol ka mid ah oo aan naga baxaan oran kari xor baad aan sheegi karin. Kii horreeyey ee madaxweyne loo doortay carta lagu doortay dadka soo qaado ilaa kaasha la doortay talada waa ka sidii waaya hal qodob baaru sheegaya waraaladeen. Ninkii la odhan jiray wiil waa waxaa laga hayaa walaalow rag walaal wax ku dhaama waay. Haddaanu Soomaaliga aadnahay haddaan ka badahay odayaasha Soomaalida maanta ugu daaweyn ugu waaya raysa dagaaladii waxay soo maray annagu halkaas aanu taaganahay walaalayaalow wadday oo wadday walaal wax dhaama garan weeye ee dana garataa baanu jecelahay oo aydaan is dirsiin Soomaaliga. Farriintan dirayaa waataa madaxweynaha shalay doorashadooda nabadda ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu diibay aad iyo aad daru soo dhaweynna in ilaahay idin barkeeyo saa kuwa dana khilaaf idinka jabiyeena waa idinka ducaynaynaa inagu inaynu kala nabad galo isu dacayna war waana jira ahaado ka doonaynaa kii hore iyo kii dambe.
Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha nala dhageysta heestan dhagiina ku soo dhacaysa.
VOA.
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gurdu waxa dhigaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horeste ku soo dhawaada wararkii ugu doorkoona ee dunida oo aan idin dulmaro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay howlaha uu mudnaanta koobaad siinayo boqolka maalmood ee ugu horeeya xilkiisan cusub madaxweynaha oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay inuu dhiirigelinayo tallaabooyinka dhinaca amniga xasilooni siyaasadeed iyo dib u soo kabidda dhaqaalaha isagoo sheegay in la ansixin doono sharciyada muhiimka u ah fulinta howlahaasi madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in amaanka caasimada aysan ka sugi doonin gudaha magaalada balse ay ka sugi doonaan bannaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan gobolada Shabeellooyinka waxana uu sheegay inay la kaashan doonaan cid kasta oo gacan ka siinaysa sugidda amaanka dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in uu jiro qorshe ay laga gudbayo hanaanka 4.5 oo ay gudbiyeen xukuumadii hore oo dib u eegis ay ku sameynayaan kaasina ay u diyaarin doonaan 4 sano ee soo socota Xasan Sheekh Maxamuud ayaana loo doortay markii labaad madaxweynaha Soomaaliya Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay arbacadii in militariga isbahaysiga uu diyaar u yahay inuu sameeyo waqti taariikhi ah isla markaana uu si dhaqso ah ku ogolaanayo talaabada Sweden iyo Finland ay ugu biirayaan ururka kadib markii ay xareeyeen waraaqahooda codsiga afxinimada. Stoltenberg ayaa intaasi ku daray inay si diiran u soo dhaweynayaan codsiyada Finland iyo Sweden ee ku biirista NATO isagoo u sheegay inay yihiin saaxiibadooda ugu dhow isla markaana dhammaan xulufada ay isku raaceen ballaarinta isbahaysiga. Dhinaca kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta u sheegay in Sweden iyo Finland aysan ka filanin in Turkiga uu aqbalo codsiga ay ugu biirayaan NATO isla markaana wafdigooda aysan imaanin Ankara si ay ugu qanciyaan inay taageeraan xubinnimadooda. Turkiga ayaa sababaha ay kaga soo horjeedo xubinnimada NATO ee Finland iyo Sweden ku sheegay in dalalkaasi xiriir la leeyihiin ururka PKK iyo kooxda uu hoggaamiyo Fethullah Gulen oo ah ninka lagu eedeeyo afgembigii dhicisoobay ee la isku dayay in lagu xukunka lagu tuuro Erdogan sanadkii 2016. Madaxweyne Erdogan ayaana ugu baaqay xubnaha NATO inay ixtiraamaan walaacyada Ankara ay ka qabto labadan dal wuxuuna ku hanjabay inay xanibi doonaan codsiga xubinimadooda haddii aysan fulinin dalabyadooda. Dhegeystayaal, wararkeenii koobnaa ee dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay shaqala'aan ba'ani ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta markii horeysa kugu mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii dooda igala qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib kulley waxa la yiraahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. Sidtaa hadaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. waan ognahay dawladdu aad bay u taagdaran tahay laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon taas iyaduna muhiim ah inaan isweydiino maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dawladduuduna ay liidato aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin waxaa mas-uuliyadda saaraya dhalinyarada dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan inay keenaan haabuur wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii hindiya iyaduna agaarkeena taala waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan awooddoodu iyo fikirkooduba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka
haye yuusuf horta waa salaamahayaa bada v o a xasan kaafi qoyste sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay qadar cabdulaahi haddii aan idhaahdo dhallinyarada soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xooggaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo iyadoo lagu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa wasaaradihii kala duwanaa wakaaladihii kala duwanaa iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa hadday ciidamada tahay iyo hadday cudad kaloo tahayba wasaaradeedba marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaratay meel kastay joogaan waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo siyaasaddii bayse ka qayb qaadan arrimihii kale oo maaratay arrimaha bulshadays sida caadiga ayse u badneen marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran
qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin
dhalinyarada kolley waxa weeya waa awood wey waa awood runtii horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan sidaa ballaadhan ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaro tanba waa dan guud in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awood dhiirigeliyo waxa weeya waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu u taagantahay dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin yani oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaa noo abuurta aad noo abuurto waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsigii waa banaan waa fursad banaan oo dhalinyaradu ay muhiimta inay ka faa'idaystaan waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan
yuusuf waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jaheyn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynayaa fikirkiisa hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaratay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo loo ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalisiinta dhalinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro wakaaladaha jiro hay-ado kale oo gooni ah jiro sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaratay xaliso shaqo u abuurto waxaa kaloo jiro dhalinyarada
sanad walba ay soo qalin jibinay qaar ba tahriibo tahriibkaasena badahi ku dhintaan waxa maqlaysa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii ba adigtay taas u maleysa maartay in ay dawladda ay ka saarnayn waajib
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
markuu goor soo horta dhalinyaradu waa in la tusaayo wax qabsan kara ku talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maal gashado ama laga shaqeeyo sida beerihiiba inoo yaalo oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo oo wiiliba maraya wuxuu kaliya uga baahan yahay inuu isagu awoodiisa isticmaalo kaliya oo awood uga baahan waxa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkoogu in lala imaado inta fikirkii lala imaado awoodiina la geliyo waxa sidoo kale badi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo kaliya uga baahan inuu kusoo jilaato waxaasoo fursado dhan baa bannaan fursadahaasa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horreysa in la tuso siyaasadu waa goorta ay ka qayb qaadan karaan way geli karaan laakiin horta iyagu waxay soo dhisaan hana istusaan awooddooda haystusaan marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dowladba waxyeen qabanaysa dowladba waxyeen qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulin waxba qabsan kartaa
yuusuf dhinacaaga maxaa ku soo gabagabeynaysaa
hasan waxaan ku soo gabagabeyn lahaa dhalinyarada Soomaalida waxa weeye waa wada ogsoon nahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalinta intooda badan waxbay soo barteen amal aan weeye waalid dhaqaale ma hayn waxbarashadoodii korintoodii inta arinta ku soo rafaasnaa maadaama dalku burbur aha dhalinta waxa laga rabaa in dawladda jeheyso shaqo u abuurto walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyay dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo kamid ah waxa weeye haday badii kalumaysu aadaan waxa weeye bacdadeed baatiin baa leey caqabad ba hortaagan taana waa caqabad meesha ka jirto beeri hal fashadii liiraadana waxa weeye qarash bay u baahan tahay oo beer wad ogtahay waxa galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadan waxa weeye hawl sahal lagu bilaabi karo maaha hawlahaas oo dhan waxay u baahan yihiin dawlad fangareysho oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajibki saarnaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oona la socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal soomaalidu waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeedana huraan u ahaa waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkii ee ay ku adeegan jireen laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne muu ka baaxad weynaa geed waliba magac buu u lahaa badanaana waxa uu taro way yaqiine sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu caloodahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo kasbada kiibishada soomaalidu aqoon uma ay lahayn walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u erkan jireen markay bukoodaan iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo rito ee xubnaha oogadaysa middood laga qoomo taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo cudur meel mu wada galaan si kastaba ha ahaatee geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana waxaa ka mid a garoorka oo siyaaro fara badan loo dheersan jiray soomaalidana abaal weyn ku leh udbaha ayay ka samaysan jireen xididkiisana dhigaha waliba kuwa siyar yar ee gobollada qaar kood sida lootiga looga yaqaan xagga wax ku daweyntiisa haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah shiriftiisa ayay ku daweyn jireen asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray laamihiisa oo jiirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu qufciisu kala joogsan waayo isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo dhinaca kale cudurada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tari jiray mudheelu ma fududa dhibiqaanada iyo geensiruhuba siday qireen bahimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo isaga oo qaba haddii la geeyana fayduu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa garoolku waa geeskii allah u naxariistee maxamed ismaaciil oo baayacas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonnimadoonka ahaa middood waa geeskii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo goyengar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha gebiga ah geeskaa ina deeqay gebigeen gadniin igalan goosan kari mayse garoolka maxaynu siina geedka kale ee aqoon-yahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaab ah qaabuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baandacar loo yaqaan baarkiisana uu dhabab ka samaysmo midda ay wax ku daweyn jireedeen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacar indhow inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato mar qushka caloosha iyo xidhmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qalad falaa mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaano shaashatir ayaa la oran jiray waxaa yeelan jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu darraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan taasna laba farsamo ayay u heleen midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen ta kalena waa dacarta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray dhibiskiisa markay geedka ka uriso ayay ka carabi jirtay haddii korka dacartukaha ay dawo ka heli jireen waxaa iyadoo jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta waa nooca dacar maroodi ama dacar dhaweynta lagu magacaabo badanaa dhulka oo maanaha ah ayay ka baxdaa waxayna odhan jireen fiyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa haddii markiiba milixda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh la hariyo taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadoo aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa waa cadcaddahay inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa xooluhu waa cunaan geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraa meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo markaas bay cunaanoo ku oonbaxa dacarta inta aana ka bixin waxaa aboonina wariyo bartamihii qasrigii 19-aad ee ka dhexmartay dalmareen Ingiriisa iyo degmo ka mid ah Soomaalida reer miyiga ahayd ee u dhexmarayay. Dalmareenkaas oo si shabeertan la oran jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiiga ku anfurtay dudo inta dab aad u weysadatay hareerihiisa ku soo ururtay. Dhulku sahaqoyan cadee dhaxanay ma jirino sabab dab loo kulaada dalmareenka way u muuqan weye. Markaas muduqii reerka inta su-aal ku soo tuuray ku yidhi dabka maxaad ku faraysaa ma dhaxan baa idin haysaa maya dhaxanayna ma haysee kanaycada ayaanu ka shidanaayo ka cadarta taas ayaa markaydina cunto aanu eelkeeda la daadanaa roobabka guga iyo dayrsana dad badan baa awgeed inagaga leeda. Dal mareykii oo muusoonaya ayaa jeendadiisii isaga laabtay waaguu kolku u baryayna wuxuu la soo baxay walaaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray. Markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yartahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rubaysan cayayaanka yaryar ee kalicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmibaarista ayaa kala caddeeyey. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa aynoo jooga waa in toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah
intaas aan ku dhaafno barnaamijka Dhaqanka iyo Hidaha waxaana la socodsiinayay Axmed Faarax Cali Cidaaja. Markana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka ayaa heer gabagaba ah maray. Afar kooxood ayaa isugu soo baxay laba galbeedka ah iyo laba bariga, iyadoo labadii kooxood ee labada dhinac ka soo kala barisana ay ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka NBA-da ay fuud isku dari doonaan. Lugtii koowaad ayaa ka furantay magaalada Miami ee gobolka Florida, waxaana halkaasi fuud isku daray kooxaha Boston Celtics iyo Miami Heat, waxaana labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar kulul oo kooxiba qayb ay awood saraysay. Qaybtii hore ciyaarta kooxda Boston Celtics ayaa awood badnayd oo weliba ciyaaryahankooda Jason Tatum ayaa 10.20 dhibcood u dhaliyay kooxdiis, laakiin qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta aan idhaahday kooxda kubadda kolayga ee Miami Heat macalinkoodu waxaad moodaa inuu wax weyna ka soo bedelay, taasina waxay suuragelisay in ay kooxda Miami ku guuleysato 118 halka Bostonna ay keensatay 107. Waa xusid mudan qaybta saddexaad ee ciyaarta ina kooxda Miami ay dhalisay 39 dhibcood islamarkaasina ay ku qasabtay kooxda Boston Celtics inay dhaliso 14 dhibcood oo kaliya, waxaana halkaasi ka muuqanaysa in difaac lagu kala adkaaday oo kooxda Miami Heat ay weeraryahanadii kooxda Boston si wanaagsan u difaacday, waxaana taasi ka markhaati kacaya ciyaaryahan Tatum oo qaybtii hore 10.20 dhibcood dhaliyay waxaa lagu qasbay in uu dhaliyo 8 dhibic oo kaliya. Taasina waxay keentay in guusha lugta koowaad ay gurigeeda Miami ku guuleysato, waxaana guushaasi loo aaneynaya inuu suurageliyo xidigooda Jimmy Butler oo kooxda u dhaliyay 41 dhibcood. caawana kulan xiise badan oo dhinaca galbeedka ah ayaa waxaa fuud isku daraya kooxaha Golden State Warriors iyo Dallas Mavericks. Kooxda Golden State Warriors oo iyadu caan ka ah waddanka Mareykanka waayihii dambena koobab badan ku guuleysanaysay ayaanse labadii sano ee lasoo dhaafay ciyaarahan meel wanaagsan ka gaarin, dhaawacyo soo gaaray xidigahooda iyo weliba kooxda oo dib habeyn lagu sameynayay ayaana keentay mar kale kooxdu haatan in ay dib u soo noolaato, waxaana dad fara badan rumaysan yihiin kooxdu inay sanadkan koobka ku guuleysan karto maadaama ay weli haysato ciyaaryahano xirfadooda kubadeed ay sarreyso islamarkaasina ah quburo koobkan ku guuleysashadiisa hore u yaqaanay. Dallas Mavericks ayaase ka hortaagan inay ciyaarta kama dambaysta ah usoo gudbo, la arki doonay haddaba caawa markay fowdays daraan cidda faa'iideysata. guriga Golden State Warriors ayayna ciyaartu ka bilaabantaa ciyaaraha kubadda cagta awa waxa la soo gabagabeynaya koobka Europa League kooxa Rangers iyo Frankfurt ayaana fooda isku dari doona waxa ayna ka kala socdaan Scotland iyo Jarmalka cidii guuleysatana koobka Europa League ayaa faraha loo gelin doona wadanka Ingiriiska kooxaha Southampton iyo Liverpool oo gordan bay habeenkii xalay ayaa ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dirqi laba gool iyo hal ku soo guuleysatay ciyaarahan Manamino iyo ciyaarahan Joel Matip ayaana guusha u soo galay kooxda kubadda cagta ee Liverpool maalinta xadda ayaa horyaalka wadanka Ingiriiska la soo gabagabeenaya iyadoo kooxda Manchester City hoggaanka ku hayso 90 dhibcood Liverpoolna ay leedahay 89 dhibcood halkaasii haddaba la filayaa kulan xiiso badan inuu ka dhaco Manchester City gurigeeda Aston Villa kula ciyaaraysa Liverpoolna Wolves isku saacad ayaa la ciyaaraya waxana Manchester City ay u baahan tahay oo kaliya si ay koobka u qaado inay gurigeeda ku guuleysato 3 dhibcood la timaado Liverpoolna waxay u baahan tahay in ay guuleysato Manchester Cityna ama laga badiyo ama ay barbar gasho sidaasi na koobka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku qaadi karto hadaba la arki doonaa horyaalka wadanka Ingiriiska hadii Manchester City laga faro maroojiyo iyo hadii ay mar kale si xiriir ah horyaalka dalkaasi ugu galisato waagaag dhawaysiyaal gudahaana xubintana ciyaarinta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan ku wadna beh waa mas'ab dowid ila sida iyo nooli kulanta
iyo maatsan yahay maxamuud mas'ade oo la socodsiinaya ciyaaraha natiijooyinka ku soo kordhanay idaacadeena ayaad ku dhigaysan doontaan markana naga dhigaysta heestan dabacsan ee dhigina ku soo dhacaysa
darin ashq bay gudule naftaydana wan la tuuda idi ban dalal ka oydi adiga ka day gayayo anigu awada dayo idi ban dalal ka oydi adiga ka day gayayo anigu awada dayo ibinta miyada jacaylkana u dulqaadan maaye dareeniyo waa tabidiyo dareeniyo waa xanuun dareeniyo ibinta miyada jacaylkana Tariyo wa harun tariyo habibi anawan habibi anawan habibi anawan nafsuni nafsi do abay kutonto tonaba adi
استاسي يا أودم بيسيدة عدنا قلبتها يوركا بي أو إيه وحد نسعتين يعني جو أحد الغادر سمكاب تاني إذا عدنا في نمط ما أنتين حنديك جت جينا نبتقلو